Nå har vi tatt en del av dommernes bok. Jeg har bare lyst før jeg begynner å snakke om det jeg skal snakke om i formiddag, nemlig Gideon, som er høydepunktet i boken. Så har jeg lyst til å bare oppsummere litt hvor vi har vært henne, og hva som har skjedd. Da må jeg litt frem forbi her, tror jeg. Først så gav Gud de hele landet med Josva. Josva ledet inn i landet, knekte fienden, og de fikk lov og så ta det i eget. Og så leste vi om Juda, som tok dette her området i lag med Simeon, og så tok de Gaza, Ashkelon, og så Ekron, som ikke står på dette kartet. Så de tok noen byer der, men her var det noen jernvogner, og de klarte de ikke. Av en lang grunn så klarte de ikke å drive dem vekk. Så det ble varende i filisterne sitt eget, og filisterne var et problem. Og så leser vi om det andre de tok, og så står det at de tok det ene og det andre. Men så leser vi igjen og igjen og igjen. De drev ikke ut. Så det ble stående fiender i landet. Og så ble de fiendene en felle, en snare for Israel, og de begynte å bli påvirket av de folkene som levde midt iblant dem. De begynte å be til de samme gudene som de ba til, og forlot Herren sin Gud. Og så begynte Gud å sende og slippe fiender til, sånn at de ble undertrykte. Sånn at de skulle kjenne på kroppen hva dette her betydde. Og forlate Gud. Hva det kostet. Og det første vi leste om, det var at det var en fiende fra Mesopotamia. Altså langt borti her i øst. En fjerne fiende som egentlig ikke var en trussel for det i utgangspunktet. Men Gud tillot at det de ikke hadde reknet med, de trodde de hadde noen under kontroll. De hadde kontroll på landet, de hadde gjort de arbeidspliktige, de hadde fått seg sine åkrer, de hadde... Ja, det var ting som ikke burde være der. Egentlig så burde de ha, har dere hørt det ordet, har dere brukt det selv? Det ordet egentlig, det er det djevelen som funnet på, har jeg tenkt. For vi sier hele tiden, egentlig burde jeg. Og så er det, men jeg gjør det ikke. Men hvis det er sant at det egentlig så burde vi, så må vi gjøre det. I Guds kraft. Og de hadde latt dette egentlig øyelegge for seg, så sendte Gud en ytre fiende, en onde fiende, en kushan, den dobbelt onde, og så ble de undertrykte. Og så reiste Gud opp, Otniel, og så ble de befridde ifra han. Så det var her. Så her ble dere kom der en mann fra Judas stamme, og så angrep han og fikk makt over fienden, og Israel ble befridd. Og så var det parallellen til Otniel, det var Samson. Han var herifra og begynte å slåss mot disse her på en voldsomt ufullkommen måte. Og med voldsomt egoistiske motivasjon, men likevel, så visste Samson forskjell på fiende og venn. Ja, han visste det ikke, for han forelsket seg i da, jentene, og han så all slags flott, ikke den fiende, men han visste likevel filisterne fiender. Det var i mørke tid, voldsom mørke tid. Når Samson angrep filisterne, så sier Judas stamme og Dan og de rundt han, sier liksom, hva er det du gjør, Samson? Angriper filisterne? Vet du ikke at filisterne hersker over oss? Altså, de hadde vendt seg til at fienden skulle ha plass i livene deres, i landet deres. Og det var best å la dem være i fred. Best ikke røre dette her, best ikke ta tak i det. Men det gjorde i hvert fall, der var i hvert fall Samson et takk bedre. Og han ble nevnt som en troens mann, og det er nok spesielt for måten han dør på, men det er jo når altså, Herrens ånd kom over, han gjorde det i Guds kraft, selv om det var ufullkomment og fullt av feil, og til med synd i livet til Samson, så begynte han å angripe av disse her filisterne. Et område av landet som Guds folk egentlig skulle hatt, som Gud skulle ha behersket, men som ikke var behersket av Gud, men som var behersket av filisterer og av guder. Og så leste vi om Ehud. Han var ifra Benjamin. Og han, der kom angrepet herifra. Ifra noen som var nært. Og så slo de seg sammen med deg, og så angrep de sånt. Og så ble undertrykt, og så ser man at han klarer å vinne en seier med å ta de her på med vadestedene. Han overvinner undertrykkeren med sverdet, med et ord fra Herren. Og så var det en som hette Jefta, som vi ikke snakket om i går. Han var herifra, ifra Gilead, dette området her, et fjellområde. Her har du fjellområder i Israel, og her har du fjellområder, her har du en voldsom djupedal, her er vel det djupeste fastlandspunktet på jordkloden vår. 400 meter under havnivå, er det? Så det er en djupe dal, fjeller, flotte sletter, som de sleit med å få kontroll på. Og her er du på fjellene igjen. Og han, Jefta, han fikk angrep herifra, fra ammonitterne. Og de gjorde krav på dette. De sa at dere har tatt dette her ifra oss. Dette er ikke rett. Dere har tatt landet vårt. Dere har tatt noe som er vårt. Og så sier Jefta at det er ikke sant. Dette var ikke deres. Altså, Jefta la vind på å vise at det han gjorde var rett når han etterpå angrep ammonitterne. De hadde ikke rett til å angripe dem. Men så gjorde han det. Og så ser vi Jefta vinne en seier. Så er det noe merkelig med han. Ehud, han står frem som en Guds mann, og det er ikke noe negativt å lese om han. Kanskje var han litt feige, og så trekte seg, og så ombestemte han seg når han kom til avgudene i Gilgal, og så snudde han, og så gjorde han det likevel. Det vet vi ikke. Kanskje. Men det står på en måte ingenting negativt om han. Men Jefta, han var en merkelig skrue. Han sa at den første, Gud visste at, jeg vinner over ammonitterne nå, så skal den første som kommer ut av huset mitt når jeg kommer tilbake igjen, skal jeg offre til deg som brennoffer. Og så kom, når han kom tilbake igjen, så kom det dyreste han hadde, den eneste ungen, dotteren. Og så, vi vet ikke, altså, kanskje offrene. Kanskje ikke. Kanskje betyr det bare at hun ikke skulle bli gift, at hun skulle tjene Herren. Men det ser ut som han faktisk gjorde noe helt forferdelig. Noe som var likt det som de andre folkene gjorde, der han var en mann av si tid. Likevel ble han presentert i Hebreerbrevet Edlø som en troens mann. Som jeg skal etterfølge i hans tro. Det er utrolig merkelig greier, er det ikke det? Men hvis vi kikker tilbake i historien vår, en av grunnene til at vi sitter her i dette rommet i dag, og at jeg kan stå her og tale til dere som hverken er prest eller pastor eller noe som helst, og at vi kan ha denne friheten, det er en mann som heter Martin Luther. Han var en gudsmann. Han var en mann, en troens mann. En mann som oppdaget rettferdiggjørelsen med tro og kjempet for dette her. Og vant store seierer over fiender som hersket i Guds folk. Men hvis vi leser Martin Luther, han var en jødehater. Han skrev forferdelige ting. Han var for heksavbrenning. Synes det var gode greier. Han sa at gjendøperne kunne like godt druknes når de første ble døpte. Han, han hade en roll när att bönderna gjorde uppror mot fyrstarna, så gav han på en måte fyrstarna legitimitet till att slå hårt ner på detta. En man full i fel. Tillägg så sa Per Lønning, som var expert på Luther, att Martin Luther var sjelden edru. En ufullkommen man som likaväl är en troshelt i kyrkohistorien. Och det ger likaväl hopp. Det Gud kan bruka oss som är ufullkomna, och med heldigvis förhoppningsvis inte sånt som Jefta. Men vi är ufullkomna, och så har vi en Gud som kan bruka oss. Läs om Calvin när han styrte i Genève. Så är det förfärliga ting, det är tortyr, henrättelser. Ett grusomt styre. Men det är ju inte tvivel om att han var en reformator, en som blev brukt av Gud. En Guds man. Men likväl, det äter det så mycket löje. Och sån har det varit. Men de slåst mot fienden. De gav inte upp kampen mot fienden. Och det är något vi kan lära av. Och så hade vi Deborah. Hur bodde här, Efrem. Och så sände du bud ett Barak som bodde här i Naftali. Och så gick de till angrepp mot dessa järnvågningar som behärskade dessa slätterna. När Israel, alltså, jag tippar det utan att jag har så god grejer på det, så vill jag tro att här uppe så var det god förhåll för att dyrka druor, frukt på den sidan. Vanskligt att dyrka koden i ett fjällan med högar och dalar och här flotte slätter som de inte hade tillgång till. Så de fick inte den nytten av landet de bodde i som de skulle ha. De fick något, men inte allt. Det var något som var, de var förhindrade ifrån att nyta både här och här på grund av något som var för starkt för dem. Men så gick de till angrepp i Guds kraft och de blev med. Manasse läser man inte så mycket om. De blev inte med. De satt och hade rådslagningar och tänkte sig om ska, kanske vi borde egentligen vara med också. Men de kom aldrig så långt. Och de hade det grepp där de var. Så de blev sidjande på stränderna sina och de syns det var grepp. Så de var heller inte med. Och sån är det när att fienden ska angripas. Det är inte alla som blir med. Men det var någon som blev med och de fick vinna en kämpestor seger för Gud. Och så fick det positiv följer för alla andra också. Senare så fick de chansen de andra också. Men vi ser Guds folk undertryckte av fiender. Gud sände en man eller flera i detta tillfälle. Alltså i Guds kraft så driver han fienden ut. Att de områden som var behärska av fiender för, de är nu behärska av Guds folk. Och då kan man dra paralleller till mitt och ditt liv. Områden som var behärska av fienden för, som kan komma under Guds herredöme. Här var det. Så har vi han märkelige Manasse. Han som var från Manasse, Abimelek, igen han. Det var inte fienden någonting. Fienden var domaren. Fienden var ledaren. Guds folk måtte befris ifrån sin egen ledare. Och Anders snackade allerede lite om orsakerna till detta. Han snackade om faren, nämligen Gideon, sin son, som förde till att det blev sånt som det blev. Och man ska snacka om mer om Gideon idag, för nu är vi kommit till på en måte höjdpunkten i måten den boken är byggd upp på. Det är den centrala berättelsen i domarnas bok, berättelsen om Gideon. Han var ifrån Manasse. Och då ska skal snike meg inn her, så skal vi begynne å lese. Hvis vi går til kapittel 6 i Dommernes bok, så står det: Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren ga dem i midianittenes hånd i 20 år. Midianittene, de bodde her i sør, sørøst, et nomadefolk. Herren ga dem i midianittenes hånd i 20 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellborgene. Hver gang Israel hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og østens barn og gikk til angrep mot dem. De slo leir rett imot dem og ødela avlingene i landet helt til Gaza, og lot det ikke være noe igjen å leve av i Israel. Verken småfe eller storfe eller esler. For de dro opp med sine flokker og sine telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom inn i landet og herjet det. Israel ble rent utarmet av midianittene. Da ropte Israels barn til Herren, og da Israels barn ropte til Herren for midianittenes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem: Så sier Herren, Israels Gud, jeg førte dere opp fra Egypt og hentet dere av trellehuset. Jeg fridde dere av egypternes hånd og av alle deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de guder som blir dyrket av amorittene som eide det landet dere bor i. Men dere hørte ikke på min røst. For det som hadde skjedd, hvis vi ser i kapittel 1 og vers 27, så står det at Manasse drev ikke bort innbyggerne i Betsean med tilhørende småbyer, eller i Tanak med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Dor med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Gibleam med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Megiddo med tilhørende småbyer. Det lyktes kananeerne å bli boende der i landet. Og så førte det, som sagt, til at Israels barn begynte å bli påvirket av disse. De begynte å drive hor, står der, med avgudene. De var utro imot Gud. Gud skulle ha hele deres lojalitet. Gud skulle være den ene som de tjente, den ene som de falt ned for, den ene som de forventet det gode i livet ifra. Men så fant de ut at de kunne jo få noe godt ifra disse andre også. Selv om Gud hadde sagt at de skulle drive dem ut. Det så jo bra ut. Og så sendte Gud igjen her en ytre fiende. En fiende ifra utforbi dette her området. Og det som skjedde, det var at Guds folk var holsvultne i det landet som fløt med melk og honning. I løftets land, i velsignelsens land, i det landet som ikke skulle være sånn som Egypt, der de måtte lage kanaler og kunstige vattningssystemer for å få vatten til dyrka. Det er et vatten med fjell og daler, et vatten der regnet kom ned og gav fruktbarhet. Et land der det skulle være mat og glede og vin, og de skulle nyte av det. De skulle få leve i overflod i det landet. Og så er Guds folk i Guds land holsvoltene. De har ingenting igjen å ete. Midianittene, et nomadefolk, som ikke dyrka landet, og ikke, de kom inn, og så herja de, og så tok de alt. Kom inn på kamelene sine. Øyla avlingene, lot det ikke være noen ting igjen. Og så står det i vers 11: Og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet i Ofra, da Joash av Abieser etten råde. Gideon, sønnen hans, stod da og tresket vete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Hør ikke jeg sendt deg? Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er den ringeste i Manasseh, og jeg er den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene til siste mann. Gideon, han protesterte. Gideon hadde en innstilling som sa, det skal ikke være sånn som dette her. Men det så ut for Gideon som at Gud, som alle de hadde fått, han hadde hørt historien om hvordan Gud befridde dem, og hvordan alt det store Gud hadde gjort, hadde han faktisk hørt om. Han var en del av en slekt, som det står om i begynnelsen på boken, som ikke kjente Herren, og heller ikke de store gjerningene. Men han, som han hadde gjort, men han hadde faktisk hørt om dem. Han hadde hørt om dem. Og så hadde han konkludert med at Gud har latt oss i stikken. Men jeg får gjøre det beste ut av det. Jeg tresker koddene i ei vinpressa. For ikke vekke mistanke, sannsynligvis. For skal jeg ikke få tak i denne maten? Skal jeg ikke få tak i dette? Og det var en, han hadde en okse og to, og de hadde litt igjen. Og han brukte det litt han hadde til å slåss. Han hadde en innstilling at uansett om han trodde at Gud hadde forlatt dem, så ville han i alle fall slåss for den maten de hadde. Og så kommer Herrens engel til han, som viser seg å være Herren selv. Når vi leser om Herrens engel i det gamle testamentet, så er det Herren som kommer. Og det er mye som tyder på at det er Guds sønn i en, før han ble menneske. Men det er i hvert fall Herren som kommer til. Han som Gideon mener at han har forlatt dem, som kommer og snakker til han. Og så sier han, Herren er med deg. Og Gideon kjenner han ikke igjen. Så, Herren med deg? Herren med oss? Se rundt oss. Herren kan ikke være med oss. Det kan ikke stemme. Så sier han, jo, du skal gå, du. Så sterk som du er. Og så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Så sterk som du er, jeg er ikke sterke. Slekten min er den minste i Manasseh, og jeg er den yngste i farmen sitt hus. Jeg er ikke sterke. Så sier Herren til henne, jeg vil være med deg. Og du skal slå midjanittene til siste mann. Og Gideon, han er usikker på dette greiene her. Han forstår ikke helt, er dette her? Kan jeg stole på dette? Kan jeg risikere livet for dette her? Kan jeg gå i krigen basert på dette her? Så sier han, gi meg et tegn på at jeg kan stole på dette. Og så går han, og så lager han, for da begynte demmere for Gideon, hvem dette her er som han snakker med. Og så sier han at jeg skal lage en offergave. Og så skal jeg legge det frem for ansiktet ditt. Og så gikk han og tok noe av det siste de hadde. Et kje. Og han tok mjøl og lagde usyret brød. Og lagde en suppe. Og så kom han ut der så Guds engel satt. Og så fikk han beskjed om å legge dette her på en stein, og så brant. Så rakte Herrens engel ut staven, og så brant både kjøttet og brødet opp. Og Herrens engel forsvant framfor øynene. Og da skjønte Gideon hvem han hadde med å gjøre. Dette var ikke hvem som helst. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han, «Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.» Men Herren sa til ham, «Fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.» Da bygde Gideon et alter for Herren der, og kalte det, «Herren er fred.» Det står ennå den dag i dag i Abiezerettens offre. På samme måten som Gideon ikke kjente igjen Herren for den han var, så tror jeg det er akkurat likt for oss. Det var akkurat likt for Peter, så gikk i lag med Guds sønn, og så kom det øyeblikket når de fikk fiske, en fiskeavfangst på mirakuløst vis, og så så han hvem han hadde med å gjøre, så sa han, «Ved meg! Gå vekk ifra meg! Jeg er en synder.» Akkurat som Gideon trong dette synet av Gud. Det er en hellig Gud. En Gud som vi må dekke ansiktet vårt til for. En Gud som ser alt. En Gud som er en forterende ild, en brennende ild. Vi trenger å møte han, få det blikket på han. Hvis vi skal gå i krigen og kjempe imot avguder, så må vi se hvem Gud er. Når avgudene blekner og begynner å miste makten i livet vårt. Og så får han høre ifra han som er en fortærende ild, og han som er hellige, og han som er rene. Fred. Fred være med deg. Og det er det vi også har fått. Vi har en som har gjort at vi kan se opp til Guds ansikt og stråle av glede og ikke rødme av skam for den som har skapt fred. Vi får høre fred. Herren er fred. Og så får han beskjed, sammen åt, av Herren. Ta din fars ungokse og den andre 7 år gamle oksen, og du skal rive ned det Baalsalter som din far har, og hogge ned det astartebildet som står ved siden av det. Så skal du bygge et alter for Herren din Gud, øverst på festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen, og bær den fram som brennoffer, og bruk veden fra astartebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av tjenerne sine med seg og gjorde som Herren hadde sagt til dem. Av frykt for slekten sin og fra mennene i byen torde han ikke gjøre dem dagen, derfor gjorde han det om natten. Men han gjorde det. Han var ikke så modig. Så han måtte gjøre det om natten. Men han gjorde det. Og det var det som telte. Og for å gjøre dette her, så måtte han ikke bare risikere konsekvensene av det, men han måtte kvitte seg med enda mer av de ressursene han hadde. Nå skulle den ene av oksene også brennes opp. Og så vakna de neste morgen og så lurte de, hvor i all verden er avgudsbildet blitt av? Og så kommer de og vil ta Gideon for det han hadde gjort. Han skal dø, vers 30. Før den sønnen ut, han skal dø. Han har revet ned Baals alter. Han har hogget ned det startebildet som stod ved siden av det. Guds folk som ble rasende på han som er i ferd med å befri dem fra avgudenes makt. Det kan hende at den som vil slåss dem mot avguder i dag, også kommer til å få oppleve. Et Guds folk som ikke vil ha frihet, som er komfortable med å bli behersket. Som er komfortable med de gudene som gjør at de er behersket. De gudene som har ført til elendigheten for dem, de vil de beholde. De vil de holde fast på. Men da vakna endelig faren til livet, det var faren som hadde bygd dette alteret. Det var faren som hadde ført denne avgudsdyrkelsen inn i denne landsbyen. Og da sier han, da skjønner han dette her, og så sier han, vers 31. Vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe han? Den som kjemper for Baal, skal miste livet før det blir morgen igjen. Er han Gud, så får han kjempe for seg sjøl. Sier de har revet ned alteret. Hvis han er Gud, så kan han vel ta igjen sjøl? Hvis det er noe makt i denne her. Og så fikk Gideon et nytt navn, Jerubbaal, for de sa la Baal kjempe mot ham siden han har revet ned alteret hans. Og så kommer fienden. Midianittene, amalekittene og østenspann slo seg nå sammen og satt over Jordan, og de slo leir i Israel-dalen. Og så kommer Herrens ånd over Gideon, og så samla slekta hans seg rundt han og fulgte han. Og så sendte han bud omkring i hele Manasseh, og så fulgte han. Og så sendte han bud til Aser, oppe til venstre. Aser, de hadde ikke vært med Barak, men de ble med nå. Sebulon ble med igjen. Og de kom opp og slutta seg til dem. En store hær. En store hær, forholdsvis store hær, ble samla for å slåss imot disse fiendene. Men Gideon han føler seg fremdeles usikker. Og så sier han, kan jeg være helt trygg? Hvis du vil frelse Israel, Herre, så trenger jeg et tegn til fra deg. Denne ulldotten her, jeg lar den ligge ute om natta. Og hvis det bare den som er våt av dogg og alt annet til tort, da vet jeg. Da vet jeg. Så skjedde dette. Han var full i vann. Ei selv skål fullt med vann var der i den ulldotten. Og da skulle vi jo tro at da var Gideon overbevist om at nå kan han gå. Men han hadde et hode som fant ut at det kunne være naturlige forklaringer på dette her. Og det kunne jo hende at det var tilfeldig. Det kunne jo. Og så sier han, OK, ikke bli sinte på meg. Men la meg prøve et nytt forsøk. Jeg legger den ut, og så nå skal den være tørr, og så skal alt annet være vått. Så var ullen tørr, men det var dogg over hele merket. Og da følte han seg trygg nok. Var det feil av Gideon, dette greiene her? Er det feil av oss, når vi er usikre, og ber Gud om å vise oss og gi oss en ekstra trygghet på en eller annen måte? Det er to sorter tvil. Og de ser vi begge de sortene tvil kan vi lese om i Lukas evangeliet i kapittel 1. I Lukas 1 og vers 18 så leser vi om en som får beskjed om at han skal få en sønn. En som heter Zakarias. Som har han, kona hans er ufruktbarlig, han er blitt en olding. Og så får han beskjed av en Guds engel om at han skal få en sånn. Og så sier han hvordan i all verden skal det gå til. Og så blir han straffa for det, for at han ikke stolte på det ordet. Mens Maria får beskjed noen vers seinere, vers 34, så spør hun akkurat samme spørsmålet. Hvordan skal dette gå til når hun får høre at hun skal bli mor til Messias? Men hun blir ikke straffa, hun blir ikke stumme. Det skjer ingenting med henne. Hun får faktisk svar på spørsmålet sitt. Når det er noe som heter å tvile i vantro, ei innstilling til Gud der du ikke stoler på ham. Ei bevisste innstilling til Gud i vantro. Og den blir slått ned på, ikke Zakarias. Men det er noe som heter usikkerhet. Det er noe som heter 'jeg tror, hjelp min vantro'. Hjernen lager problemer. Det kan jo være naturlig, det kan jo være en tilfeldighet. Det kan jo være. Og noen av oss er sånt. Noen av oss trenger å få noen forsikringer. Og Gud er en sånn Gud som ikke slår hånd av oss. Han slo ikke hånd av Thomas heller når han sa at han ville se sårene i sida. Og Gud slår ikke hånda av Gideon. Og så drar de opp. Og han føler seg sikkert utrygge, for de er alt for få egentlig til å vinne over denne her store herren som de skal slåss imot. Det er galskap likevel, det som skjer her. Det er ikke helt trygt, for å si det mildt. Så sier Herren til Gideon i vers 2, kapittel 7, du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi Midianitten i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si, min egen hånd har frelst meg. Nå er det Gud som er redd for at Israel skal tenke, det kan ha vært tilfeldig. Det kan ha vært meg selv som klarte dette. Det kan ha vært at vi var taktisk overlegne. Vi var akkurat i Island, så slo England. Det kan hende. Og så sier Gud, ok, for mange. Den som er redde, og den som er fryktsomme, han kan snu og fare hjem igjen. 22.000 reiser hjem igjen, og 10.000 blir igjen. Så over 2/3 forsvinner. Men det er fremdeles 10.000. Så sier Herren til Gideon, enda er det for mye folk. La de gå ned til vattnet, så vil jeg skilje de ut for de der. Og så er det etter, blir de skilte etter hvordan de drikker av vattnet. Og så ender Gideon opp med 300 mann som skal slåss imot en enorme hær. Vers 8, så tok de med seg folkets matforråd og deres horn. Alle de andre Israels menn lot Gideon fare være til sitt telt, men de 300 mann lot han tilbake hos seg. Midianittenes leir lå lenger ned i dalen. Så kikket de ned på denne leirene. Disse tusenvis på tusenvis av soldater med sverd og kameler. Så var de 300 mann som skulle slåss. Det er som å gå i døden. Å gå ned den fjellsiden der, det er det samme som å gå i døden. Og det ser Gud. Gud ser at Gideon trenger en oppmuntring. Gud ser at han trenger å få høre noe som kan gi han mot. Er du redd, Gideon? Vers 10. Gå ned i leiren med tjeneren din. Hør etter hva de snakker om der nede. Da skal du kjenne deg så sterk at du tør å dra ned mot leiren. Og kanskje hvis vi skal slåss imot avguder i vårt liv og andre folks liv, avguder som utarmer Guds folk, avguder som gjør at avgudsdyrkelse og fiender som har ført til at Guds folk er svultne midt i løftesland. Guds folk som er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, er fattige og svultne. Hvis vi skal slåss imot det, så kan hende det motet svikte også. Men Gud er en Gud som gir mot. Og så sier han at de skal gå ned, og så ser de at de var tallrike. Det var ikke tall på kamelene. De, vers 12, de var tallrike som sanden på havets strand. Men med en gang de kom ned, så hørte de en mann som fortalte en annen om noe han hadde drømt. Han hadde drømt et byggebrød kom rodlande nedover. Og når det kom til teltet, så velta teltet. Og så svarte han og sier, det er Gideon. De er redde for oss. Gideon fikk høre at de faktisk er redde for oss, det ser. Og så reiste han tilbars. Da gikk han tilbars til leiren, og så sier han, stå opp. Delte han de 300 i tre flokker, gav de noen trompeter i hendene, og tomme krukker, så det var fakler inne i. Hvor var sverdene henne? En ting er å gå med 300 mann mot en enorme her. Men å gå med 300 mann vepnet med trompeter og noen leirkrukker med noen fakler i, det er spinn hakkens gale. Men han gjør det i Guds kraft. Og så går de, og så kommer de til utkanten av leiren. Og så er det en taktikk i dette her. For de knuser krukkene, og så stråler det plutselig frem et lys. Så blir de blendet av dette lyset. De er mørk nå, dette her. Så de tror sannsynligvis at det er hæren til Gideon er mye større enn han var. Og så flykter de hals over hovedet. De roper sverd for Herren og for Gideon. Det var sverd et ord. Det var ikke noe fysisk sverd. De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og så flyktet de. Mens de 300 blåste i horn, vendte Herren den ene sverd mot den andre overalt i leiren. Herren flyktet til Bet-Hashita, bortimot Serera, til kanten av Abel Mehola, forbi Tabat. Israels menn av Naftali og av Asher og av hele Manasse ble så kalt til våpen, og de forfulgte med Midianitten. Og nå fikk de varme de andre også, de som hadde reist hjem igjen. Og så slåss de og forfulgte de og vant seier over de. I Guds kraft, i sin fullstendige svakhet, de var ribba for alt. De måtte gå i døden. Og det å følge Jesus for oss, det jo er å gå i døden. Peter får beskjed om i Matteus 16 av Jesus at den som vil komme etter meg, han må fornekte seg selv, ta opp korset sitt og følge meg. Og de som bar på et kors på den tiden, de hadde ikke noe fremtid. Og det ser vi akkurat det samme ser vi ikke Gideon. Gideon måtte gi slipp på fremtiden sin. For det første så offrer han den ene oksen på alteret og risikerte noe der. Og det neste du ser det at han må på et selvmordsoppdrag med 300 mann mot en enorme her. Han går rett og slett i døden. Og så vinner han en enorme seier. Og det er det Jesus sier, den som mister sitt liv for min skyld. Han skal finne det. Og når Lukas forteller akkurat samme fortellingen til oss, så sier han at den som vil være min disippel, han må hver dag ta opp korset sitt og følge meg. Det er ikke bare i starten av kristenlivet. Det er ikke bare i starten av kristenlivet en sier ja til at nå er det slutt på det gamle livet, nå er det slutt på mitt liv. Nå skal jeg fra nå av, så er det deg som gjelder. Men det er hver dag, så er det å være en Jesu etterfølger, er å gå i døden. Det kommer til å koste oss alt, så det står i den sangen som Anders siterte, å følge en herre og konge. Det kommer til å koste oss alt. Og det kommer til å koste oss alt å slåss imot avgudene sin innflytelse og fiendene sin makt. Hvis vi vil det, så kan det koste oss alt. Men den som mister sitt liv, skal finne det. Og Paulus, nå, da kan det hende at det er, at den kan argumentere med at det er fantasifullt, og så dra linjer til å ta opp korset sitt og følge Jesus. Men i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 7, vers 6. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatt, kallet skatt, etter lyset, i leirkar for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss selv. På alle vis har vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Hvis vi hadde lest det gamle testamentet, så synes jeg Keith sa til oss i år, men leser det først, og kjente dommernes bok, og kjente historien om Gideon, om faklene, om lyset i krukkene, i leirkarene, så tror i hvert fall jeg at når vi leste dette her, så hadde vi tenkt på den fortellingen. Og hvis vi tenkte litt mer, så hadde vi funnet at det er i samme situasjon. I 2. Korinterbrev så er det kommet fiender inn i Korintermenigheten. De er blitt kjøpte fri. De er blitt kjøpte fri for å tjene én herre. De er blitt forlovet med én mann. Jeg forlover dere med én mann, sier Paulus til dem. Kristus. Men til det kommer noen inn som har tatt troskapen deres, det kommer noen flinke predikanter. Apostler kalte de seg for. Som var, gjorde store tegn og var skikkelig imponerende. Og så ble troskapen til Guds folk, den fulgte etter deg. Han gikk over fra Kristus til disse store apostlene, som forkynte en annen Jesus. En annerledes Jesus enn han som de hadde hørt om. Men det var så imponerende. Og det samme, og det som også skjedde, det at det kom inn umoral og synd i menigheten i Korint. I kapittel 12 og vers 20, så står det at for jeg frykter at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer. Og at dere skal finne meg slik jeg ikke ønsker. At det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet med. Akkurat det samme som Israel drev med når de begynte å tilbe avguder. Akkurat det samme begynte korinterne å gjøre på. Livet deres ble fullt av de tingene. Og det er akkurat det samme som skjer med oss når vi begynner å dyrke avguder. Det er at det så når ting får makt på områder i livet vårt. Og så er det området som Gud skulle ha vært Gud sitt, det blir fienden sitt. Og så kommer fiendene og utarmer oss. Og så blir vi fattige og uten mat midt i løftets land. Og så skulle Paulus, på en måte som en Gideon, slåst for å befri disse her korinterne. Og så opplever han at han må gjøre det i svakhet. Han opplever at den lille styrken han har blir tatt ifra han. Han opplever at han blir knust. Og så ser han det som skjer. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer med meg? Jeg trenger jo kraft hvis jeg skal slåss. Jeg trenger jo ha styrke for å slåss. Hva er det som skjer med meg? Han ba Herren i kapittel 12 tre ganger. En Herrens engel som slo han, og så står det i vers 8, jeg ba Herren tre ganger om at jeg måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Det er nok leirkarene, når krukkene blir knuste, at det lyset stråler fram. Det er når Kristi død er virksomme i vår kropp, at det livet hans kan stråle fram og skape frihet og skape fruktbarhet i Guds folk. Og det er det det koster å følge Jesus. Og det er det det koster Å være en som slåss. Å være en hurde. Å være en tilsynsmann. Å være en eldste. Som passer på sauene. Og som er villig til å gå i døden for dem. For at de skal få liv og mat og trygghet. Og noen er kalt til det. Men vi alle er kalt til å slåss imot fiendene i Guds kraft. Og han gir seier. Men så ser vi i Gideon sitt liv til slutt, vi ser nedgang. Det var ikke han som befridde, han som gjorde opprør mot avgudene, han endte opp med å dyrke en avgud selv. Han dyrket sin egen seier. Han blir en stor mann, og Anders viser den falske ydmykheten, ikke Gideon. I begynnelsen så leser vi om ekte ydmykhet. Jeg er den minste, jeg er ingenting. Han ender med falsk ydmykhet. Han ender med å få en sønn som sier at som heter min far er konge. Og det ender opp med at han som hadde slåss mot fiendene, han ender opp med å slåss mot Guds folk. Å drepe Guds folk. Og det er mange eksempler på det i historien. Men det trenger ikke gå så med oss. Vi kan lese om Gideon, og så kan vi lære av det. For det gikk ikke så med Paulus. Paulus, som var en sånn Gideon på mange måter, det gikk ikke sånn med han. Han kunne si på slutten av livet sitt, jeg har fullført løpet, bevart troen. Og nå ligger rettferdighetens krans klar for meg. Nå måtte Gud gi oss alle det. Far, jeg takker deg for det vi kan lære av disse fortellingene fra det gamle testamentet. Og så kan du gi oss lys over det. Og jeg ber om at det må bli noe som setter oss i stand til å gi oss mot til å slåss imot de fiendene som behersker oss i våre liv, som herjer iblant de som vi er i nærheten av, som er undertrykte, som gjerne ikke har mat, at vi kan få være med og være sånne som gir mat til Guds folk, som sørger for at maten er der igjen, at gleden er der igjen, at det torre landet blir fruktbart igjen, det som er øyelagt, det som fienden har herjet. Jeg ber om at du skal reise opp sånne menn, sånne Gideoner som blant ditt folk, og ber om at vi må være villige den dagen du kaller oss til å gå i striden. Amen.